mwiri mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siya gatano muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo y'ibiganiro vy'uno mwanya.
Uyu mugwi rero bakaba bavuga yuko batunganywa n'umushinga amateka yitwa Terence sanzwe yatowe mu ntara ya Gitega.
Iyo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yagirize umwe mu bashinga amateka bo mu runani ya mizero y'Abarundi gukorana n'umugwi hoba utera umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko ahandi hato mu ntara ya Gitega habwa amakenga y'abanyagihugu baba mu micungararo yahagiye kubakwa ingoro y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka igituma muracumva muri ano makuru. Ongere ngire mwiriwe inkuru imwimwe ukwayo. Igipolisi cy'u Burundi cagiriza umwe mu bashinga amateka mu runani imizero y'Abarundi kubafasha mu guha abantu bahungabanya umutekano wagirizwa ni Terence Manirambona, ariko akyamirira kure ivyo vyagirijwe. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru abereka umugwi w'abantu bakora urudandazwa rw'abigeme. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye ico kiganiro.
Kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi abantu batanu b'igitsina gabo gusa ni bamaze gufatwa bagizwa kuba bagize umugwi w'inkozi z'ikibi ukoresha ibigwanisho. Babiri muri bo bahagaritswe ku munsi wa mbere inyuma yaho ku itariki ya 11 ku kwezi barekuriwe n'ubucamanza bamaze amezi arenga atandatu mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu ijoro ryo kuri wa kabiri ku mutumba wa Nyarunazi muri komine Rutegama intara ya Muranza, naho igipolisi cyemeza ko bimwe mu bigwanisho abo bantu bakoresha birimo inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov n'amagrenade atatu byafashwe. Mu byo uwo mugwi wagirizwa no gutegera imiduga ku mabarabara gushaka guturira ububiko bw'igitoro bw'itankoma muri Gitega no kugerageza kwica uwahoze atwara iperereza Igitega nyene. Abagize uwo mugwi igipolisi cy'u Burundi kivuga ko bakorana n'umushinga amateka yitwa Terence Manirambona yatowe mu runani mizero y'Abarundi mu ntara ya Gitega. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi.
Uyu mugwi rero bakaba bavuga yuko batunganywa n'umushinga amateka yitwa Terence sanzwe yatowe mu ntara ya Gitega. Uwo rero abakurikiranye amakuru mbere mwarigeze no kumwumva avugira kuri amaradiyo amwamwe yo ngaha iwanyu avuga yuko abagwanirira igihe bari bafashwe avuga yuko ari abanywanyi b'umugambwe wiwe bariko baratotezwa. Ariko murumva ivyo bafatanywe, murumva n'ivyo barimo abaheruka kurekugwa bari kubena parake y'Igitega mu buryo butamenyekanye neza. Hanyuma rero baca baja mu nama, babiri ba mbere baca baja mu nama bariko barapanga gusubira kugira ikindi gitero n'igipolisi cyaronka makuru gishakira bacakira nibo bavuye bavuga aho ibi bigwanisho nabyo byatowejo.
Nabagira umuvugizi w'igipolisi cy'uwo mushinga amateka bikiwe
muri kino gihugu cy'u Burundi. Ku bintu byose bira amateka aravuga umwene bigenda umushinga amateka iyo hari ivyo butungane bushaka kumubaza urafise ukuntu birafise inzira bicamo nibabona bibaye ngombwa bazaheza bamubaze ivyiwe
ko umuntu yatowe n'abanyagihugu ashobora gukimbukira inkozi z'ikibi ziba zikora zagirizwa amabibe na ico kibaza yuko ababijejwe inzego zose zibijejwe zose zikabikorera ko kugira ngo umwe wese abazwe ico yagirizwa.
Icyo yagize umushinga amateka Manirambona aragihakana. Tuvuganye ku telefone yabwirwa ijya Amerika ko atarota avugira abantu bahungabanya umutekano w'igihugu. Uwo mushinga amateka yemeza ko abantu babiri barekuwe ku itariki ya 11 ku kwezi yari yabwiwe n'ubutungane ko bwasanze bera. Ikindi asigura n'uko gushaka kwerekana isano hagati y'abo bantu bafashwe nawe ari gukwegera ko Terence Manirambona asaba ubutungane gukora amatohoza yigenga kugira ntihagire umuntu azira ubusa. Abandanya avuga ko mu byo yatorewe harimo kuvugira abantu bose babo mu runana turukamwo nabo mu yindi migambo. Iruhande y'abo bantu bafashwe bagizwa guhungabanya umutekano mu ntara ya Gitega hari n'umupadiri yafashwe ajyanwa gufungirwa mu ibohero rikuru ryaho kuva kuri uyu wa kabiri mu ijoro. Patrick Jean-Marie Chiza yanasanzwe n'umunyamabanga adasanzwe w'umwungere wa diyoseze nkuru ya Gitega yagizwa n'igipolisi kuba yashatse gufata ku nguvu umwigeme wo mwaka w'icenda mu mashuri yisumbuye. Igipolisi cy'u Burundi cyeretse kandi abamenyesha makuru abantu batatu bagizwe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bakora urudandazwa rw'abigeme bakanabakoresha mu bushurashuzi bubafungiwe mu iperereza. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze loje wirikaneza tuvengaho ibujumbura dukubitire mu ntara ya Gitega aho mu gihe leta y'u Burundi iri kwitegurira kubaka ingoro y'amakoraniro y'inamashinga amateka na nkenguza amateka muri iyo ntara amakenga ari menshi ku banyagihugu baba ku mutumba wa Nyabututsi wo muri commune ya Gitega hazokubakwa izo nyubako abanyagihugu basigura ko bafise ubwoba bwo gushobora kunyagwa amatongo yabo ivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Umutumba wa Nyabututsi uri mu manuko ushira uburengero bw'igisagara cha Gitega muri komine ntara ya Gitega kuri uwo mutumba niho ariko harategurwa kuzokubaka ingoro izokoreramo inama nshinga amateka na nkenguza amateka leta y'u Burundi ibicije ku muvugizi wayo Filipo Nzobonariba yerutse kumenyesha ko ihafise amahegitari indwi mu gihe hakenewe ikibanza kingana amahegitari angana mirongo indwi Filipo Nzobonariba amenyesha ko leta itegekanya guca ikora ku matongo y'abanyagihugu bari impande y'izo hegitari indwi ziri minwe ya leta ibanje kubaha umuzibukiro abanyagihugu bene ayo matongo amakenga ni menshi aba ni bamwe muri abo bene ayo matongo bayaze n'ivyo rya Amerika
badukuyeho dutunzwe no kwerera nk'ivyo mu ndimo bakaca badutwara nk'izi ndimo zose tuba dufise none tuzaca tubaho gute abafise umuryango bazaca bagiki abana kubona ubu bigoye umuntu arya ari arenze kurondera ko udafise nk'akazi akora yirondereye twa mu ndimo nananga bakatwaka nk'izi ndimo tuzaca dufatwangara
guhomburuzo haba kubera je nk'ubundi je ndahamaze imyaka itandatu najenje kure y'igisagara inzi konje kwagukirwa nk'umburi igisagara kizoshikira
kugira uzuro nk'iyahandi ushobora kuba usanga bigoye
ntituramenya n'usanzura imvukira hano nyine
ego me ntituramenya nk'ico bazoduha yuko twoshobora kuronkamwo ahandi twokwimukira ivyo nivyo twobanza tukamenyeshwa ico bazodutekerera ukuntu bakingana
nane nk'uko vahane waharukura ubuzima bw'abana ukavaho ukagenda nk'ahandi canke nyene ukabura niyo ja ifya turabona ko ari ingorane tugiye koronka twegabanyake huko babiri mise ho twakora akajumbo niho twakora nk'uduharage niho dukora udusombe two ku bigoti urumva twabagaburira ibyo mu ndimo none nk'ubu nk'abadafise nk'akazi nk'aba twege ntidushaye koronka nk'akazi dukora nta n'amashuri twigiye ishuri ryacu ryari rya kwiyimbira mu ndimo utujumbo n'uduki none tuzoca tubaho gute abo bana bo bazoca babaho gute bazokora batazi rero ko bavutse ku bantu canke ku bavyeyi
nyino hari abantu bapfakati benshi impfubyi nyinshi kandi zijya zirondeye twino utarose nk'ahantu cakaraka nashobora koronka ikintu gaburira abana urumva kugira umupfakati azoronka iparasera kandi iparasera nayo irazinze canke izo mpfubyi ziri ino zironke ahantu ziba urumva twe tubona ko abantu tugiye kwangana atahandi hantu tugiye kuruhukira
abanyagihugu barashima ko iterambere rizoba ririko riraza mu ntara yabo ariko barashize ico basaba leta
nitwanka iyo kuhaba iterambere niriza mugabo batworohereze hanyuma batumuze bwo hakirikare tukihaba tugende kurondera handi kugira ngo umuntu ashobore kuraba hashira umuryango abana bayari barutse
nuko bo duhumuze bukiri hakirikare tukubaka utundi turure nuko bo tubyira imbere y'igihe niyo mezibukiro naho bo batarayiduha bakatuteguza byukuri tukamenya umuntu umwe wese icyo yofata n'icyo yore
Filipo Nzobonariba yari yavuze ko habaye umwumvikano hagati yabo banyagihugu bene ayo matongo n'intumwa za leta ariko banyagihugu siko bavyumva uno mukenyezi ari muri abo bahasa matongo ati
nta kintu na kimwe gushika ubutuzi nubwo baduserukira tubabajije bakutubwira ko atana kimwe tuzi mugaba tukabona ko ibikorwa umenga biriko bitera bije imbere
uyu nawe aremeza ko yagiye mu nama y'abahuje n'abashinga amateka batuwe mu ntara ya Gitega abaserukiye ubushikiranganji bujeje vy'amatongo n'abaserukiye mu gw'igihugu ujejwa matati ya matongo n'andi matungo wa mukenyezi mwirimizi avuga batanezerejwe n'inyishu zatangwa n'ababijejwe
nk'ubujejwe terebye yaciye avuga ko naho boturunge kamucendajura atacu canke za kigamba ugacuraba nk'umuntu asanzwe yisumamwe mu gisagara yaje ari busembe bagaca mu ngeka mabaye afise umuryango ino afise naho yisumamwe cyo rero urumva twe byaraduteye amakenga
imiryango irenga gati jana nifise amakenga kuzohava yimugwa kubera izo nyubako Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru twabateguriye tukayabandaniza mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu mu Burundi abagendesha amapikipiki na bajaje vyunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batakire neza ingingo y'ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutare na gataka iyo nayo niyo kubegurira station imwe Rudende rwa Deli bagiye kuza baranweshereza ko igitoro mu kurindira ko ikibazo cike na igitoro kivugwa mu Burundi gitorego umuti ibindi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Kumugoroba uyu wa kabiri ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare na gataka yashikiriza zimwe mu ngingo zigiye gufatwa mu ntumbero yo gutanga igitoro ku mastasiyo yo mu gisagara cya Bujumbura amapikipiki yunguruza abantu hamwe na bajaje benshi bita tuktuk ivyo vyuma byeguriwe stasiyo imwe Rudende nkuko byashikirijwe na Rundas Sindayigaya umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare na gataka
stasiyo Interpetrole Musée Vivant. Izo hereze igitoro amapikipiki ve n'udutukutuku. Ipikipiki imwe irekuriye kuronswa litiro zitanu ku munsi, mu gihe agatukutuku ari litiro cumi ku munsi. Iyindi miduga itari muri ubwoko twavuze izonywera igitoro ikeneye ku yandi mastasiyo ayandi ariyo yose.
Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu na bajaji mu gisagara cya Bujumbura bubahirije iyo ngingo. Bazindutse kuri no gatatu batonda kuri station Interpetrole Musée Vivant bagenewe bavuga ko basanze kuronka igitoro bitoroshe bagasaba kuyo ngingo yosubigwamwo
nibaturekereje kumara kuko twahura tuno umwe wese yibe nkahageze nta kundi
rwe mutire ingingo ntacirikira bafasha
ingingo ndi ku kilometero nazo sikirwa ryari ntavyonze mugo niyo bahari hose ariko bagiye bariko bitanga wacengetera ukaronka byo nibaza ko borekeza
ahubwo umushyiranje afashe iyo ngingo yakubitira ngaha karabi biko birahaba ah twatonze ari n'umutuka kuva ngaha izuba ryatwishe twiri ubu sejo n'umuntu turabwirirwa twera ryara duheje no mushyiranga
cyo dusaba bo tureka tukanwese kuko twahora tung aho kiri hose umuntu akagenda agasaba rose akaronka akaga kugira amacako biri bakayakura
abo bunguruza abantu bakoresheje amapikipiki na bajaje hari kindi batemera basanga iyo ngingo y'umushyiranganje ko mu manera kiza yo kubagerera igitoro batege rezwa guhabwa ariyo kubarenganya bagasigura ko ataco bibungura mu kazi kabo kamisi yose
bavuze ingo yuko imoto bayiha ilitiro 5 tukutuko nayo bakayiha ilitiro 10 twebwe zo ilitiro 5 ku moto ku munsi ntidukwira uragenda ukora kandi gatoya kandi kanya gatoya hagutonda usanga tanwe nyo kontra pressa mayikuye ushobora koroha
abo bagendesha amapikipiki inguruza abantu mu gisagara cha Bujumbura basanga iyo ngingo kandi yo kubaha station bisangije imvugo itajanye n'ingiro uno mu motari ijwi rya Amerika rya musanze atonze nko ku kilometero ababazwa ningene haje kunywesha abafise amamodokari
nta gitoro turonka ku kironka naho ni induru hari habaza kunywera ko bafise amabo umva twe kuvaga mu gatondo turatonda cyo gitoro nacho twiga turonka
unye babaha station rwanyu
iyo station ntayo baduhaye kubera iyo bayiduhaye tubatiko turanywesha aba police baraza bakanywesha aba police bakanywesha ku mabido abakandi bakazana amamoto yabo abandi bakazana imodoka zabo kugatumwe biratugora gose
nabagendesha imodokari imyidogo isa ni yabo bunguruza abantu ku mapikipiki amakuru dukesha bamwe badashima gutanga amajwi nuko harabasigaye baje kunywesha igitoro cabi cha essence canke cha mazutu mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi bagasaba nyabu na leta y'u Burundi gukora ibishoboka kugira itorero umuti ikibazo c'igitoro ivyahuha bitarahuhuka ni mu gihe bamwe mu marangurira imirimo yabo hagati mu gisagara cha Bujumbura bavuye mu muhingi itandukanye baza batanguye kwikora ku maguru Imana yabahaye haba mu gutonda ku kazi canke gusubira muhira ku kubura ikibunguruza umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare na gataka ko mu Imana irakiza aza yaratangarije abarundi ku bukene bw'igitoro mu gihugu buturuka kwikena ry'amafaranga y'agaciro ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kwa imenyele kumisi ya gatatu nkano mango, hiju gya Amerika libashikiriza ikiganiro nore kazo za gitegugwa na studio Ijambo Rekarero Mugitega Matwi.
Amakuru maki imina, mbeguri mumaki kudakoma.
Yo, imisi yose nkaya mango. Sinkakaza. Baniko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizo. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino. Ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
Jorere Kazoza
Nurire Kazoza
ikadiri kwa nyungu makunzi vitu yago cha politike nore lekazoza muri kino gise cha kabili icherekeye ikiyago tugira na umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD General Evariste Ndayishimiye
banza wiyumvira woyononewe bintu kuko niwo ja kwiyumvirira shetani umumara ariko ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo shetani yibere urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abaronderwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu urumva rero nawe uri kuvuga ngo ubutungane ni bukorere neza bajya abononye ibintu kugira ngo abononewe barire batunture ni batunura ko ari bo benshi uzacigira gute
ubu rero kubganye ibiganiro birashoboka mu Burundi
ibiganiro biko biraba gatanguye kera kandi twe tuvuga ibiganiro bidakumiriye n'umuntu numwe mugabantu rero bahora batubwira ngo ibiganiro bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabaje bagize kudeta nje navuze ntahubwo mvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bafunzwe base ntagire numwe avamwo niko ntarabyumva bayi babivuga none watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene kware wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura uwonye mbeko atanu uri kwa ramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amena inzu canke yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu niko uwo batanu ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro none wese ubugizi wa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo nimuvuge n'abagizi ba nabi ahubwo twagurura ubusha bwose bavuye banze nabo nyine mu biganiro none ko ibyo batabivuga icerekana yuko bavuga ibyo byose ari akarenganyo baba ariko bararenganya abagiriwe nabi nuko bashaka kubakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoze akabi gatoyi akaba ari waguma apfunze
ivyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambi cyane David ndiho ntuha vushye mu gisirikare akantu kwa gisirikare
yeah musanze iyo zo bwenge ikintu cyose uramenye utigenza mu gihe ushitse uri umusirikare ukora ibyo gisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki umva rero uno munsi ndi umugambi ntunganya ibikogwa nk'umunyepolitiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa nk'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa akora navuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ariko ushitse ku manuka utatambuka cyoki urahindura ingendo
ariko uko mwara kadasohoka na honorable Hussein Rajabu uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
Rajabu twahujwe n'ibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubu rahati twahuriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icyaduhuza cyari igihugu mu gihe mukiye igihugu je nanze ntarahemukira igihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana iyi ni cyo gituma rero tubanga mufiki wewe yononera igihugu nanje nkaba nshaka kubungabunga igihugu
n'ubu ari hehe usengera cyawe
yagerera ntubimbaza mu giconza ariko arayerera kuko nta wopfa ngo mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address bije cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru w'igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD-FDD bari kubyumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Evariste Ndayishimiye ashobora guhiganira icyo kibanza
icyo gihe
wahabwa ibitinyo
icyo gihe nababivuga mugabo urumva ntibyari byo ntikimenyamenya ko bitari byo urabona ntese ibyo byabaye iyo bari babyo wari kubibona wari kubona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsinda naka ibyo ntabyo wigeze ubona ndiba
icyo ntibiri mukuru w'igihugu uno munsi ntaho kikuza mutino yihiganirwa nanjye
kuba umukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana cyane cyane icyo gituma abantu ariko barantangaza sinumva igituma abantu baha umukuru w'igihugu umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ku mukuru w'igihugu benshi benshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni generali gene ubwo barazi cyane cy'umukuru
w'igihugu
ko umukuru w'igihugu imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nago pangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo ndakubwira guhoha uvuga uti ndashaka kuba umukuru w'igihugu ahubwo je ndanandera nubwo je ndumva niyo no bihera nk'ubunyere nka nkumva kumenya no uvuga ni je ndashaka kuba umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko bayi mushikiranganje nka hagati mu gihugu ukaba mu general ukaba umukuru ku isonga rya CNDD-FDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri kugutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
general bati ndashinyi no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru w'igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 bishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributsa wewe ukunda kuvuga yuko menga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bande bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
uvuze rero ubu duce imanza tudasenya amategeko umurundi yavuze umurundi yavuze none ubutungane bwavuze tufute cewe sishora kumvi bakubwira bati iyo ubutungane bwavuze bwakurenganije cawunguruza mugabo ntushobora kuja kuvuga ngo jewe ngo ngingo yiwanje ngo ndabiravye wewe uri yinde abo bose bavuga ngo ntakwije ntakwiye kwitoza nibande bari mu gwego gwitwa guki nibamwe bicira imanza rero kwicira imanza naho murazi bikwega karambara
ejo bune mukuru igihugu ati abarundi sinzobahemukira amategeko nayo nyine nzokamanda yubahiriza abandi abarundi bamwumviriza bamwe bati agira avuga ko azokwitoza mu kingo kigira kane muri se defte dise mura yubona
eko uravye ubu turi ku mwaka kugira kabiri amatora abaye aho ni batora zo mu 2020 uno munsi kubaza ico kibazo niho usamaza abarundi kuko ntiturashikana no kugice cyo gushyira mu ngiro ibyatowe muri CNDD-FDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza no kugira badusamaza ntidushyire mu ngiro ibyo abanyagihugu batowe hanyuma tunabishyize mu ngiro baze bace badufatira kuri ibyo nyine baza mureke dushyire mu ngiro ibyo batowe kuko haracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzoba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe tuega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tubara tuti none ubu naho tuzogira ibiki ikere yo muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishyira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishyira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitwa ni kontora ko twashyize mu ngiro ibyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushyira mu ngiro
numva ntibiye kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri CNDD-FDD ndi kumakora
ego cyane sinzi ko maze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga gisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri CNDD-FDD twayihaye icyivugo heti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene si tuwuhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mupfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga ntituri ba bantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira umwigana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'imana bati usivye gukora tusiba no kurya
none bakore hehe ko abishomeri byinshi
mbere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho n'uwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ukaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa rya mbere dufise ahawe no gufatiranye ne ku mukingo awagera utambwiye wewe ko ubunyene wihaye ingingo atareti gwakaza tamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati rero ucafana inzara ngize ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu nta chamari yisi ni babandi umwe yacuruza italenta imana yacimwa urumva shebuje yacya mwaka nawe imana yaguhaye italenta urase kuyicuruza iki kwa kantu kuvuze kwa kiyo talenta yaye kuko nta cyimari
none ubumubaza imisi mu wagira ngo bakore iki
aba abene gihugu bose sindabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka kwa jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusanga bahaburore cyangwa burinda kwa karere ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karero giye kubwira inkoko iragura inka
agiye bakira
ngo inzira yoroshe ubunye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunye inkoko ibonekira ubuswe bunga
na mirongo ibiri yabubundikiye
sawa cyane basi mfashe yuko yakujije ubuswe butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswe w'inkoko umuswe w'inkoko kugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nabitariko
none ubu wagugwa iki kuri ibintu byose byadzinze
ntiwumva ubugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko ugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko mba yabagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutaho ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni benshi ukuraho imiswi ibiri umutahe none nturose ntiwarose umuswi
udafite ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe nika muri primaire cyera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nani nakubye nakubye igihe zingere na tsiri ziriko none uwo umutaye no wowe gutsiri ziriko umutaye ni wewe nyene none niba akora cyane no kumutaha kandi nibyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose basigira biziriko niba ko haba bwana ibyacu bati
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe ko twese twagira umwimbo ka umusese karandi twaduhombye rero ufumu heze guheba gukora ngo kubera uhavuronka umuseseka urumva twaba duhombye twose
oya mu buri mutaye mugiye gutsibiziriko mwese ubura n'ivyatsi bakibamo
atubura n'ivyatsi bakibamo mubitsize mwese muca muronka byinshi mugaca mwishora hanze mugaca muza amadolari ntimuca gutabagira amahinguri erega twebwe abarundi ubu ndiko nigisha yuko umurundi wose ategereza kugira intumbero
ndagushimire General Evariste ndashimiye nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cya politike Norel Kazoza Jerome Niyonzima nari ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe utaha
cyari ikiganiro Norel Kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nuko rero nchuti bakunzi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika twari tubafitiye muri kano kanya ni ngaha bigarukiye mwakoze mwe mwatwumviriza abakoze abanyamakuru baduteguriye amakuru mumvije minota 15 ya mbere na studio ijambo ku kiganiro Ntorere Kazoza dusozereye ko wundi yakoze ni Innocent Kimenyi yashikanye amajwi ahiwanya ari kumwe na engineer muhinga bw'ivyuma yani nahazwe twari kumwe ndayifurize kuranirwa mu banyi no mu byanyu naho utaha